Allah kye kisooka, ekyokubiri ala basira, abakowolera kukumanya, ekyokusatu wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin, era Allah nga amwawulira ddala n'amutukuza nga tamupaatiika ku kantu kalala, ekyokuna omubaka tabeerangako mu bashiriku. Ebyo kkubo lya nnabbi, omubaka tabeerangako mu bashiriku. Buli wayagala okukola daawa, ebyo ebintu bina olina otambuliza daawa yo. Omushiriku takola daawa yaffe ya Busiraamu ng'abakubi b'ebitabo, abasamize, abalina amasabo, abalagula, abakozesa shayatini n'amajinni, tebakkirizibwa kusomesa Busiraamu kubanga tebali ku nkola ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muallifu rahimahullahu ta'ala bwe yamala okunyonyola aya eyo, yazzaako hadith ya Ibn Abbas n'agamba ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ويجوز تكر زواء أقامب فليكن أول ما تدعوهم إليه shahadata okunotekako fatha alla ilaha illallah ila shikirizibo gamba falyakun awwala ma tadiuhum ilayhi shahadatu atenotekako bwammao alla ilaha illallah yunabikiriza bikirizwa wa fi riwaya munjogere ndala ila ayyuwahidullah iyo riwaya ni mu Bukhari ila ayyuwahidullah fa inhum ata'uka lidhalik فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق الدعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه hadithi eyo muallif rahimahullahu ta'ala yazzaku hadithi ya Bukhari ni Muslim ebaku Ibn Abbas radiyallahu anhuma agamba umbaka sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya Muaz hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu ngatuma Muazi ngamtuma Yaman umbaka yagamba Muaz انتي انك تاتي قوما من اهل الكتاب قال الحافظ امام الحافظ رحمه الله تعالى يا غامبا كان بعث معاذ الى اليمن سنه عشر اكتمي وكوا معاذ اليمن نبي يمتم مموكا اوغو 10 اتشماني كدو انتي مموكا اوغو 10 اوغو معاذ رضي الله عنه manyo mbaka sallallahu alaihi wasallam agu ya filam obogwe 10 n'ogumu nga gutandika kati Ibn Hajar agamba nabi yatuma Muadhi yamutuma mu mwaka ogwe 10 kabla haji nabi sallallahu alaihi wasallam nga nabi tena agenda kula hijja kama dhakara wal musannifu rahimahullahu ta'ala yani al-Bukhari fi awakhir al-Maghazi nga imam Bukhari naye yakireta mu kitabo kye al-Maghazi waqila abane bagamba kana dhalika fi akhir sanati 9 nabi yamutuma ku nkomerero eyo mwaka ogwo mwenda inda munsarafihi min tabuk nabi yayaba etabuk yayaba etabuk mwaka ogwo mwenda nga akomawo yatumira Muadhi e Yaman Muadhi ibn Jabal radiyallahu anhu bila shakka yali nga amanyikiddwa muba afqah kana afqahu sahaba yali omu ku basahaba basingira ddala okubeera neirimu yali mumanyi nnyo basahaba era agenda kuzuukira ku nnaku lw'enkomerero Muaz ibn Jabali nga abamanyi bonna bakulembeddeko olutalumu mu maaso mairo nabbi yagamba mairo maada agenda kuzuukira kunaku lwa kiyama ng'akulembedde abamanyi ebbanga lya mairo namba abali maaso mairo namba kikulaga nti yali mumanyi nnyo era yali afqahu sahabati bilhalali walharam yali asinga okumanya ebiri haramu n'ebiri halali mubasahaba bannabbi muhammadi sallallahu alaihi waalihi wasallam kati nabbi sallallahu alaihi wasallama yamutuma imma mu mwaka ogw'ekumi oba ku nkomero y'omwaka ogw'omwenda bwe yali ava e Tabuki rawahu alwaqidiyu biisnadihi ila kaabi bni maliki wa akhrajahu ibn saadi fi tabaqati anhu wattafaqu bakyegattako ala annahu lam yazalu ala alyamani yasigala akyali yamani amakulu nabbi sallallahu alaihi wasallama yafa nga ambasada we ono muadhi akyali yamani yali amutumye nabbi yatuuka okufa nga muadhi tanabakomawo akyali yamani gye baali bamutumye byali akyali yemeni nabbi naafa ila an qadima fi khilafati abi bakari yasigala akyali yemeni ekyabamanyi bonna bakyegattako okutuusa ku mukulembeze bwa abu bakari bakari we yatuuka naaba nga ye mukulembeze muadi we yakomerawo radiyallahu anhu thumma tawajjaha ila shami oluvannyuma nayolekera eshami nga bwe nabagambako wano kyokufa kwa nabbi kwaleetera basahaba bangi okusaasaana ne bagenda mu bifo ebyenjawulo baalabanga bangi tebakyasobola kugubina kubeera madiina ng'omubaka alayhi salatu wassalaamu takyaliwo e madiina bangi mu basahaba nabbi bwe yafa basenguka madiina olw'okuba nti baali balaba madiina yabaddugalira nga anas bni malik radiallahu anhu bwe yanyumya nti nabbi olunaku lwe yayingira madiina yayakayakana yonna naye ate nabbi olunaku lwe yafa madiina yaddugala yonna yatuddugalira yakwata ekizikiza era abasahaba bangi basengukanga omu ku omu nga bavaamu mu madiina nga tebaagala kusigala nga balina ennaku ey'okuba nti batunula mu kifo kya nabbi we yabeeranga nga taliiwo wakadhalika ne biraali yuzikaru kyogerwa ku biraali nti teyaddamu kwaziina kasita nabbi yafa teyaddamu kwaziina radiallahu anhu bagamba yaddamu okwaziina olunaku lwe baggulawo bait al maqdis e falastine umar radiallahu anhu yamulagira nti ayaziine nayaziina bilaalu radiallahu anhu arda bwe yatuuka ku kigambo ekigamba ashhadu anna muhammadan rasulullah fabaka bukaan shadida wabaka aljamu n'akaaba olukaaba nga lwamaanyi katunaagaanie mulemerere n'abaaliwo bonna ne bakaaba olw'ekigambo ekyo kubanga yakyogeranga ashhadu anna muhammadan rasulullah ngaomubaka waali awo alaihi salatu wassalam n'abalala bangi mubasahaba abalala basenguka genda kukola daawa kyekyabasengusa bagenda mubitundu abalala gye baali bava abalala mubitundu ebyawala basaasaanye daawa yomubaka sallallahu alaihi wasallama wakadhalika olaba ne salman alfarisi yamala ebbanga ddene nnyo ng'anoonya ekifo nabbi waanaabeera ow'enkomerero n'atuuka e madiina n'awangala ne nabbi alaihi salatu wassalam naye nabbi saa sallama bwe yafa salman alfarisi naye yasimbula n'ava e madiina n'agenda ewalala awamu n'ekyo nga salman alfarisi yawangaala ebbanga ddene yakkiriza nabbi isa nakkiriza ne nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama oyo salman alfarisi era yawangaala emyaka egisoba mu kikumi naye nabbi bwe yafa yasenguka n'avaamu mu madiina awamu n'ekyo nga salman alfarisi teyali musajja muwarabu teyali musajja ava mu nsi ye farisi kati waliwo irani mu kitundu awo ewali ensi gye bayita iran eyo gye yali ava salman alfarisi naye olwa imaani gye yalina nedaawa gye yakola mu busiraamu basahaba bonna bamwewanga nga bamwetuuma nga buli omu agamba oyo salmaani wa muffe bwe baddanga mu bika nga buli omu agamba oyo waffe paka nabi sallallahu alayhi wasallam yabaga Salmani wa mufe na petuli ba munju ya Salmani tuli bantu be Salmani muntu wa fe na petuli bantu be Salmani radiyallahu anhu wa arda irana yatuko kufa munne na amuita yali mukwano gwe mfanfe yali Tamimu Ddari yali Tamimu Ddari na yakiriza nabi Isa na kiriza nabi Muhammad abo ulaika yutawuna ajrahum marratayn bima sabaru abo alla bi yugira ko bagenda kuwe bwemperaza abo mirundi ebiri olwo bugumikiza bagumikiza ne bakiriza nabi Isa ne Musa ne bakiriza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo bagenda kuwe bwemperaza mirundi ebiri nga Tamimu Ddari Salman al-Farisi Abdullah ibn Salam nabalala basajja bali abayudaya ne bayingira obusiramu bali eringa bakiriza atina ino nebakiriza Tamimu Ddari yawandikira Salman al-Farisi nga mugamba akomewo e Madina afire e Madina bamuzike e Madina ni Salman al-Farisi na ina mudamu na muwandikira na mugamba innal arda la tuqaddisu ahada ensi ettaka bwe bakuziika awantu ettaka ekifo bwe bakuziise ne bwe kiba kirungi nnyo tekitukuza muntu kumufuula wabbeeyi wa innama yuqaddisu almar'a amaluhu au wa innama yuqaddisu linsana amaluhu namugamba ekitukuza omuntu mirimu gye oba bakuziise Madina oba bakuziise wa ekikufuula owebbeeyi mirimu wonna we bakuziise si ensonga wawule emirimu kyo kibala abantu abakanya okubaziika mu bijja byabwe ebya famire zaabwe okuziika mu famire iyo tewali kikikwongerako okuziika ku taatawo tewali kikikwongerako okuziika ku maamawo tewali wekikwongerako okuziika awagalamidde muganda wo awagalamidde mwannyoko awagalamidde ssengaawo tekiina kikikuyamba wainnama ekikuyamba mirimu ekikuyamba kuziika we baziika abasiraamu banno waama ekijja la tekiina nnyumaanyi gekikola eri muntu oluvannyuma ne Muadhi radiallahu anhu bweyava era weewunya abasamize bebaagala ennyo okubaziika ku bijja bebafiirawo ennyo zebanzize ewaffe zebalina okunziza ewaffe n'okaluubiriza abantu okubeera nga bakutwala ewammwe lwaki bakuzze ewammwe abasamize bo baagala emizimu gyonna gibeeraawo kumpi olusamiramu ensamira bbiri nga givaayo nga giva linnya tebaagala gisaasaanya baagala emizimu gyayo bagikuŋŋanyizaawo tebaagala egimu giri nkoowo emirala giri ndejje emirala giri kaleerwe abaagala gyonna emizimu gyabwe bagikuŋŋanyizaawo kati abo bayayana nnyo okubaziika awamu balwana n'okulwana Muadhi radiallahu anhu qala sheikhu lislam yasigala shami رضي الله عنه فمات بها الى يفير الشام معاذ اي الشام يفير قال شيخ الاسلام ومن فضائل معاذ رضي الله عنه شيخ الاسلام بن تيميه اغامب اليوم كبيرونجي نينكيزو زعما معاذ بن جبل انه بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن مبلغا عنه نبي متما يمني nga yagenda otuusa daawa yombaka eri abantu be Yemen enyonkizo yamaanyi okuba nti anta rasulu rasulillah gwe mubaka w'omubaka wa Allah enyonkizo Muadhi yagifuna amakulu mu kifo nabbi kye yali baddemu eri abantu be Yemen obe Yemen yatuma yaani Muadhi enyonkizo okuba nti mubaka wa mubaka wa Allah era agamba wa mufaqiha era munkizo yali ayina yali agenze kubeera mubaka wa Allah ngera yatuusa ebigambo bya nabbi eri abantu be Yemen wakadhalika wa mufaqiha nga yagenda obaka enkula okubafuula bakakensa nga ye mukenkufu eri abantu abo agenda obafuula bakakensa muddini wakadhalika wa mualliman era nga yemuyigiriza awo abo agenda obasomesa irimu yeddiini wa hakiman era nga yemulamuzi agenda obbalamula ebyo byonna byonna bimuleetera okuba owenkizo Muadhi qawluhu nabbi sallallahu alayhi wasallam yamugamba Muadhi innaka ta'ati qauman min ahli alkitabi. Muadhi je nkutuma jogenda ogende eri abantu ba ahli alkitabi. Nabishi yasoko mugabe Muadhi nkutuma na yogende eri abantu ba ahli alkitabi abayudaya na abanaswara kubanga bebali basinga okuwangalira eyamani oba yemeni okusinga abashiri kwa abawarabu ba ahlu kitabi abakiza muenzikiza yechina sora nechi yudaya abagobezi ba Musa ni Isa bebali basinga yo eyamani kati nabia mugamba munnange abantu bogenda mba ahlu kitabi kala lukurtubi imamu lukurtubi nagamba yaani bihi nabishi ya tegezao aliyahuda wa nasara ya tegezao yudaya na abanaswara liannahum kanu fil yamani akthar bebali basinga obungi mu yamani min mushrikai al-arab okusinga abashiriku abawarabu au aglabu oba abasinga oba bebali basinga obungi ku bantu abalala wa innama nabbahahu ala hadha liyatahayya limunadharatihim lwaki nabbi yamugamba yasoka mugamba kigambo ekyo nti wange abantu bogendamu bayudaya n'abanaswara abamanyi bagamba tawuti'atan limunadharatihim yali amubbirako okumutemyako yetegekere challenges zaabwe eziyinza obbavaamu kubanga bayina irimu bayina kye bamanyi kwebyo ebyakkira mu bitabo byabwe bw'oba ogenda eri omumanyi tobanga agendewo omubadawi munnamalungu nabbi kyabamugaa waayi bali boogenda mu ssebo balinako kye bamanyi bayivu era bo daayi bwatyo balina okubeera bw'aba agenze mu bantu ab'emukyalo ddala ddala bali green babo tebalina kye bamanyi ddala ebintu byonna babinasaba ku byebalaba okutonya kw'enkuba bakuteeka ku musoke okukyala kw'abagenyi bakuteeka ku njuki njuki egize bweti omugenyi ajja kujja okufa kw'abantu bakuteeka kabe akabe bwe kakaabye enga ekaabye bajja kubaawo ensonga waliwo omulwadde awo ajja okukolaki ajja okugenda owessenkaaba bwe babeera ng'abantu boogenze mu bamukyalo embeera yaabwe ebiwuugulu namunyeenye obunyeenye enkule bakyalimu eyo endowooza eri ewala ennyo ate abo osookera kubategeeza kubeerawo kwa Allah kyosookerako ddala okusooka okuyingiza mu mitima gyabwe nti ddala Allah gyali kubanga enzikiriza ey'okutegeera nti Allah gyali ogwo muteeko miteeko gya tawhidi naye tegumala kyobola n'abawarabu baali baguyina ogwogwo abawarabu wababuuzanga wala insaltahum wababuuzanga man khalaqa assamawati wal ardi ani yatonda eggulu n'ensi abagamba batya abagamba Allah wababuuzanga ani atonyesa enkuba nga bagamba Allah pulobulemu yaabwe yaliwa ku muteeko ogwokubiri ogwa tawhidi al uluhiya tawhidi w'okusinza nga bwe babaga nti kati musinze oyo gwe mukakasiza ng'ate awo bagamba nedda awo nga bagaana kati n'abantu b'omu byalo abamu tebakakasiza ddala nti Allah gyali kati abo osooka n'obanyweza ku kubeerawo kwa Allah nti ddala Allah gyali n'obalaga bingi ebibeetoolodde nga bitegeeza kubeerawo kwa Allah ng'abaana baabwe bazaala okubeerawo kw'abaana abato ne baba bataddeawo bokka bokka abaana abato bokka nga bali awo babapanze kabonero kakutegeeza nti waliwo abazaala abaana ebijanjaalo bw'obiraba nga bitiinita biti kasooli ameze kitegeeza kitya kubaawo kwa muntu eyasimba kasooli ono okiraba ebibeetolodde byonka byonna bitegeeza tawhidi amatooke ensuku ezo zonna zonna ezigudde akaleka zajjawo zitya ennyanja ezibeetoolodde ensozi ezibeetoolodde bijjawo bitya ebigere muntu aba atunuulidde ebigere bw'ati abantu abamu asobola n'okutegeera nti nno bino ebigere byagundi obuufu bw'ebigere butegeeza kuba nti waliwo yayiseewo
okusola obufu wobogendede mu moto kubana pichi pichi olula ba pichi pichi omukulu gwayo gutegeza kubanzi waliwo pichi pichi yaiso obwe moto kaliwo moto ke yaiso kati obufu obona bona bona bwe babutegeza kubaawo kwaba baba bakoze ebintu ebyo ala yadullu tekitegeza okubeerawo ala yadullu wujudu hadhihi al-ashya wal-makhluqat al-azima okubeerawo kwebyo ebitonde ebinene ng'ennyanja eyo ensozi ezo emiti naffe abantu obusi bubonero obutegeeza nti waliwo yateekawo okubeerawo kwobwo obubonero bwonna 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 sikabonero akategeeza ennyumba eno omuzikiti n'amayumba g'abantu singa ogenda ku kyalo nga tekuliko omuntu n'omu olina ajja naga nti amayumba ago gezimbawo gokka ogaa nti ono nayina ekizibu ono niwe mba muzze munyumya bulungi kasita atandika ebyo otandika okusala ku mboozi nga ti ono nno gundi ono kyasanka ono nga nandikogatimuna amayumba ago gwalaba gonna munai bwakeera ku makya nga gali awogo temuli wadde omuntu no otandika omwetegereza nozzaayo nemabiga kubyazzaayo kubanga amayumba bwe gaba tegasobola kubeerawo gokka wakadhalika naffe abantu n'emiti tegisobola kubeerawo n'ensozi ezo nga tewaliwe yaziteekamu kati mu byalo mwennyini mulimu obubonero obutegeezawo okubeerawo kwa Allah bwe bamala okukakasa nti Allah gyali n'otandika ate obubategeeza oyo gwe bategedde nti gyali gwe balina okusinza ne bavaayo mu masabo ne bavaayo mu lubaale ne bavaayo mu balongo ne bavaayo mu byawongo ne bava mu irizi batandike okusinza oyo gwe bategedde nannyini buufu obwo enjuba ey'okubeerawo eggulu eri okubeerawo emunyenyezi okubeerawo omwezi okubeerawo ekiro okujja omusana ne gugwa ebyo tebitegeeza nti waliwo akola ekyo obwo obubonero tebutegeeza nti waliwo akola ekyo ajjawo omusana n'aleeta obudde bwe obw'ekiro n'ajjawo obw'ekiro n'aleeta obw'omusana tekitegeeza nti waliwo omudabbiru akola ebintu ebyo omusana gwejjawo gwokka ekisikiriza kyejjawo kyokka tekisoboka kati ne basooka bategeera Allah nti gyali n'atebenkera mu bifuba byabwe then oluvannyuma n'osooka obabuulira ebikwatagana n'okubasinza obyokumusinza Allah tabaraka wataala wamma bw'otuuka mu bantu b'omu byalo n'obatandikira ku birala masala n'obatandikira ku zaka zaka nze yeviira mu nnimiro anoonya bijanjalo byakulya kyaggulo n'ebyokulya enkya tomugamba zaka kati nabbi yatuma Muadhi Yamani n'amuteekateeka n'amugamba munnange gy'ogenda bayinako ku irimu bagendako ku irimu ogenda mu bantu ba ahlul kitaab bw'ogaba ogende w'omusuufi eyakwata ne Qur'ani si bw'ogenda ew'omusuufi gwe basomera aa n'omusuufi yakwata ne Qur'ani alina ne ahadisi yazikwata naye alina shubuhaati kati ye ogenda kukyalenjiga shubuhaati ze z'alina shubuhaati ogenda weeteza nti ono wa shubuhaati Qur'ani agiina ne ahadisi azimanyi bulungi naye abikyusa bukyusa kati otafaanana ng'oli ate gwe basomesa obusomesa omusuufi abadan si beebamu kati nabbi yamugamba munnange boogendamu ba ahlul kitaabi waqala alhafidhu n'agamba huwa kattawtia nga bwe mbagambye huwa kattawtiati lilwasiya tawtia gwe gubeera nga bwolaba omukaddima ekigambo tawtia kikitegeeza nga bwolaba omukaddima gwalinga mukaddima nabbi gwamuwa introduction lilwasiya omukaddima gwabino byagenda omumukuutira lijamii agamba liyajmaa himmatahu alaiha abiteekeko nnyo essira byagenda omubuulira ebyo yalinga tawtia mukaddima introduction nabbi yamuga nti munnange boogendamu ba ahlul kitaab amakulu kikyayagala abamanyi bagamba ensonga bbiri esooka yeeteeketeeke nti baagendamu balina kyebamanyi ekyokubiri abamanyi bagamba nabbi kyeyagalamu afeeyo nnyo ateekeyo nnyo ebirowoozo ku bino byagenda omugamba
bogendamu basajja bali bwe bati. Amakulu wetegereze bino byengendo okugamba byebigendo okuyamba okwanganga abasajja abo. Namugamba ekisooka, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa Allah shahadatan oba kisoboka falyakun awwalu ma tad'u falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah shahadatu rufi'a ala annahu ismu yakun مؤخر أول خبر مقدم ويجوز الأكس قبل النبي إتقام الشهادة تلك الضمة المرفوع كبانغا يرين يلا يكون نينغا بيزنغا لي مؤخر أتي أول خبرها مقدم خبر يا شهادة غير مقدم ويجوز الأكس kikkirizibwa okyusa empeereza ezo ke kagamba akokolaba wayajuzu lakfu kikkirizibwa okukyusa empeereza ezo. Mpeereza ki? Mpeereza eri ku kigambo awwalu ne shahada. Qawluhu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamugamba falyakun awwalu au awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatun au shahadata an la ilaha illa Allah ekibereberye ky'obaosooka okukoowoolerako abantu abo okukyanukula n'okukiteeka mu nkola n'okukikkiriza bakoowoole kujja eri busiraamu ky'obaosookera ddala. Sooka kubakoowoola kujja eri shahada. Wa fi riwaaya, mu riwaaya endala yagamba ila an yuwahidu llaha bakoowoolere ekigambo ekyokwawula Allahu tabaraka wa ta'ala. Riwaya ya Muslim, riwaya thabita fi kitabi tawhidi min sahihi al-Bukhari. Era iyo riwaya inachetegeeza, eyo riwaya inachetegeeza qawluhu nga tujja kulaba wano muhadithi ba imma kyebayogera ila ayuwahidu Allah soko bagambe bawule Allah. وأشار المصنف رحمه الله بذكر هذه الرواية مصنف وشامو جز رواية إلى تنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. يليا أتجيزا انتي شغام بشامو غام من سوكو بقووري إلي شهادة okutongoza Allah kubanga gwe basinza yekka. Wano yayagala muriwaaya naka nti ne muriwaaya endala yagamba ila ayuwahidu llaha bagambe bawule Allah, kyeyali ayagala mutambihi kumubbirako ala maana shahadatu ala maana shahadati an la ilaha illa llah mu makulu agali mu kigambo la ilaha illa llah. Tewali asinzibwa mutuufu. Fa inna ma'naha kubanga amakulu gaakyo tawhidu llahi ta'ala bil ibada ila an yuwahidu llah bakoole eryokwawula Allah eryokutongoza Allah amakulu babeerenga gwe basinza yekka. Kyekyamulesa riwaaya eyo. Wa nafi ibadati ma siwa n'okugaanira ddala n'okwegobako ebisinzibwa ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ila ibada ila shahadati an la ilaha illa Allah wa nafyi ibadati ma siwa n'okwegoberako ddala n'okuwakanyiza ddala n'okugaanira ddala ebisinzibwa ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwaya munjogera ya riwaya ya hadithi ndala nabbi agamba falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi عبادة الله أو فليكن أول ما تدعوهم إليه توبوا سوكو كبقوا ورلقوا وكجج شري بقام بكسين ذا الله ميكا باتلنا بقام بشراتلنا سوكو بقام بكسين ذا الله توبوا سوكو كسوم سابان تبيامان كسين ذا الله يكا wadhalika huwa alkufru bitagut, kubanga okusinza Allah kwe kuwakanya ebisinzibwa ebirala ebitali Allah. Buli omuntu lw'omukowoleri okusinza Allah omuyekka, kitegeeza opposite yakyo awakanyizza ebirala byonna abantu bye basinza bye bakkiririzaamu ebitali Allah. Buli omuntu lw'omugamba jangu osinze Allah yekka obwomu bwe, opposite yakyo kitegeeza nti talina kusinza birala ebitali Allah, abiwakanyizza byonna alina kubiwakanya. Kyobulaba omuntu bw'abeera ng'agamba nti asinza Allah omuyekka naye nga tawakanyanga lubaale, tawakanyanga masabo, akyalina ebyekika byeyenyigiramu ebikontana n'obusiraamu, aba tannaba musiraamu. Kubanga ekigambo okukowoola okudda eri okusinza Allah omuyekka baba bategeeza huwa alkufru bitaguti waliimaanu billah, kuwakanya lubaale na kuyimiriza okusinza Allah. Kama qala ta'ala, nga Allah bwe yagamba faman yakfuru bitaguti, oyo yenna aliwakanya ebisinzibwa ebirala ebitali Allah wayumin billah, nakkiriza Allah omuyekka faqad istamsaka bilurwati lwuthqa, oyo agenda kuba yeekutte ku muguwa omunywevu lanfisama laha, ogutagenda kutukawo, ogutagenda mufeebya, ogutagenda kumusembya. Wal urwatul wuthqa, omuguwa omunywevu wano bwe yali ategeeza huwa la ilaha illa Allah, kye kigambo la ilaha illa Allah. Wa fi riwayati al-Bukhari, riwaya endala ya Bukhari, faqala ud'uuhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Riwaya ya Bukhari yayongeramu nti bakowoole eri okusinza Allah omuyekka babeerenga gwe basinza n'okukakasa nti nze ndi mubaka wa Allah. Zi shahadatayn, bakowoole eri okusinza Allah omu n'okukakasa nti nze ndi mubaka wa Allah. Qultu Sheikh Abdurrahman kati agamba fala budda fi shahadati an la ilaha illa Allah min sab'ati shuruti, la ilaha illa Allah ojikiriza nebeera ntuufu buno obukwakkulizo musanvu bumala kutuukirira. Buli alina la ilaha illa Allah okubeera nga ntuufu obukwakkulizo musanvu ateekwa okuba nga abulina, bwe buba tebuliiwo la ilaha illa Allah jayina ebeera nfu. Era hadhihi alkalima, ekigambo shahada, la tanfa'u qa'ilaha, tekigasa muntu yakyogera illa bijitimaiha, okujjako nga buno obukwakkulizo abukunganyiza. Olina wayogera la ilaha illa Allah nga buno obukwakkulizo musanvu tabuyina, la ilaha illa Allah jayina ebanfu. Akasooka al-ilmu bima'naha, al-ilmu bima'naha al-munafi bil-jahari, huna qala al-ilmu al-munafi bil-jahari. Al-ilmu oteko kubango manyi amakuru g'ekigambo la ilaha illa Allah, ng'okumanya okwo kukujjirako ddala obutamanya. Al-ilmu bima'naha al-munafi lil-jahali, ekigambo la ilaha illallah buli akyogera okubeera ekituufu ateeka okuba amanya amakulu gaakyo. Singa omuntu bamugamba gamba la ilaha illallah nga si musiraamu n'agamba la ilaha illallah, n'omala n'omubuuza ekyo kyoyogedde kitegeeza ki, n'agamba simanyi. Abasiraamusi? Abatisiraamusi? Kubanga just ye ayogedde bwogezi, ateeka okuba amanyi amakulu gaakyo. La ilaha illa Allah etegeeza ki? Etegeeza okuba ng'omanyi byegaana na ki kyenywezaawo. La ilaha kyetegeeza okumanya la ilaha illa Allah, okuba ng'omanyi ebintu bibiri, nafiyan wa ithbata.
oteko kuloma nchi chenyeweza chichegana na chichenyewezao kwe kumanya la ilaha illallah. Amakuru amangu la ma'abuda bihaqi illallah bima kuru gayo oteko kubange mpaji za la ilaha illallah ebili ozimanyi tewalichi eno la ilaha illallah tanfi jamii al ma'abud siwa Allah egana byonna abantu bebasinze ebitali Allah nogana rubale nogana mayinja nogana emizimu nogana abalongo nogana ebibo byabalongo nogana esabu nogana okwabya olumbe buli kyonna irizi byonna okusinze entaana byonna n'obigaana ekugobako ebyo byonna nekunyweza nekulekerawo Allah omu yekka nti oyina kusinza Allah egaana ebirala ebisinzibwa ebitali Allah nenyweza wasinzibwa nti ye Allah la ilaha illa makuru gayo ebyo byoteka okumanya ku la ilaha illallah mufunzi oteeka okuba omanyi nti etegeeza tewali kisinzibwa mu butuufu okujjakani Allah subhanahu wa ta'ala. Akakwakulizaako okubiri alyaqinu almunafi lishakki oteeka okuba ng'oyina okukakasa la ilaha illallah ng'ogikakasa olukakasa olutakulekaamu kakunkuna olukakasa olutakulekaamu kakunkuna bangi mu banna la ilaha illallah ebyaddala bayinamu akakunkuna bangi mu banna la ilaha illallah bayinamu akakunkuna. Waliwo omusajja omu yasoma obuwalimu naye abaatudde ne bawalimu banne yabusomera n'atukane ku university naye abaatudde ne banne abawalimu banne n'ababuuza n'abagamba naye twogeremu nga kyaffe nga ffeffekka naye okuzuukira gye kuli kakati oyo omuwalimu agwana kulabako bwe bakumunyumiza obunyumiza oyinza obutategeera byeneena biri mu nsi muno yagamba ayogeramu ne banne togeremu kale kaffe nga ebyaffe byakiwalimu naye okuzuukira mulowooza gye kuli ebyaddala waliyo okuzuukira hati eyo omusajja ayagala kutwala kukebera bwongo naye nga yasomye obuwalimu naye tannabakakasa tewaliyo okuzuukira era ayagala boogeremu ekyabwe ekyempolampola ne bawalimu banne naye waliyo okuzuukira kiraba katoyeswala lwaki temuleme yenyitanabanabakasa niwaliyo okuzuukira webanasaala eswala egenda oyogala musanga ngaeswala emukaluubiriro yokukamala kuba yenyini yenitakakasa kubanga watakasiza kuzuukira tasobola kubanga akakasa eswala eno nti erina mu faida okusiiba ojja musanga kumukaluubirira buli mirimu gya busiraamu kasitabeera ne shak mu kubeerawo kwa kiyama emirimu gyonna egyalagirwa egy'obusiraamu agenda gifuna mu buzibu era bangi gibakaluubirira naye nga bawalimu era Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala abunula hadisi ey'obubonero bw'omunnanfuusi yagamba wa mimma yadullu ala dhaafi imaani l insaani ebimu ku biraga imaani y'omuntu nti nnafu al khiyaana wa adami ada الأمانة ومما يدل على ضعف إيمان الإنسان إيمان يوم تنفن تضيع الأمانة الخيانة وبكون فنيا السورة بان يوم تنفن وبابا متلل سيكين تشكون فنيا ابن مثلمية كان تقوين يقال إيمان يوم تنفن إيمان يوم تنفن قوة جيدان تنفن ekuba nti va muterese ekintu akikumpanya muntu n'omugaa nterekeraako wano sente zange millions bbiri oba mitwalo ataano n'omugamba kandi wano nzije n'okomawo n'omugaa afi mpa haki yange naga mpuzi wandikidde sente zo weetololemu katona ng'omumanya nti ono kiwuka kyamulya ekya dhaafu l imaani imaani ye yamunguba weetoloole mukasera sente zenkudesi zange nzija nagwe mpadde kukyenjawo aneka mbadde maliriza nokatono naye jangu baada asiri ngotegeera
kyo imani yoyo nchi nafu katumbaka sallallahu alayhi sallam la ilaha illallah jatusomesa ete kwe kubange inobu kwa kulizo msambu akasoko kubango inama omanyidde ddala makulu ga la ilaha illallah chetegeza akakwa kuliza ko kubiri ngokola ki okakasiza ddala tuganti baba mpudisa aa Allah bi yayogera abakiriza abanna maddala yabongera ko thumma lam yartabu ne batasigalamu kakola ki kakunkuna thumma lam yartabu baba ando besa babe bali obulungi obateri kiyama obachi bitula batambula mu nsi muno biringa ebiraga nti Allah taliyo nedda niye gamba byonna ebitambula Allah biraba era ina solution yabyo ya Allah tabaraka wa taala akakwakuliza ako kusatu alqabul okubanga oyina okukkiriza la ilaha illa Allah buli kyegamba okkiriza almunafi liraddi okukkiriza okwo okugoberako ddala okuzzaayo ebintu ebimu ng'olina byozzaayo waliwo abantu abamu bazzaayo empeera bwawulira empeera ezimu nga zoogeddwa nga nyingi naafuna empeera ezo ensonga kati mathala hadith nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti raka'atayi lfajiri raka ebbiri zetusala nga sinna sala fajiri khairu min adduniya wa mafiha nungi okusinga ensi n'ebigirimu oli kati n'atunuulira ensi n'alaba abagagga abatiba n'alaba abasajja abali mu empenko n'abali mu kakameka bibi naye ensi ogimanyi gwe gyoyogerako kadi ng'omanya ensi ogimanyi gyoyogerako kati tekijja ekyakigoba olaba obwongo bwevuga ensi ogimanyi gyoyogerako omanyi biri mu nsi muno omanyi abasajja sente zibalina gwe gundi kati ye obwongo bwe buyina byebugoba buyina byebugoba nga kati tukitusoboka nalala tekisoboka okwekera jeneza n'osaalira n'oziika omuntu n'ofuna empeera ezenkana ensozi bbiri ennene ati bijja ayinza okuba abigoba nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogera ku mukyala w'omujjana n'amutenda n'ebitendo ebiyitirivu kyeyasembayo okutenda n'omukyala oyo yatenda akakaaya omukyala w'omujjana keyeesuulidde omubaka sallallahu alaihi wasallama n'agamba akakaaya ak'omukyala w'omujjana keyeesuulidde khairu min adduniya wa mafiha kalungi akakaaya walnasifu ala ra'siha akakaaya keyeesuulidde mutwe khairu min adduniya wa mafiha kalungi okusinga ensi eno n'ebigiri nabbi tagambye omukyala w'omujjana aga walnasifuha ala ra'siha agambye kakaaya akakaaya kasuulidde ku mutwe kalungi okusinga ensi eno n'ebikola ki n'ebigirimu kati omusajja awula hadiisi ng'eyo naga naye mmwe basajja mmwe ebintu bino bwe muba mubyogera temumala kuteeka mu magezi temumala kuteeka mu magezi kati n'agaana mujambaali awedde emirimu alina empeera z'awakanya era kyobola imam muhammad ibuni wahab bwe yayogera min nawakidi lislaami mu bintu ebitta obusiraamu omuntu okuwakanya ekintu imma nga kiri mu mpeera za allah oba mu bibonerezo bya allah nakaba ng'oli waawulira empeera aziwakanya bwawulira ekintu nga kiri mu bibonerezo bya allah era nakyaki kati omuntu bayinza okumugamba sigga temukabuli waliyo sigga n'emisota omusota mukabuli gwegusigga tosobola kumulinya akulinya sigga musigga naye akumaleko emirembe mukabuli sigga wangeri kyoyo n'awakanya n'agamba sigga akolaki agenda kumukolako era ng'omusajja omujambaali yali okumulembe gwa nabi muhammadi sa sallama ne bamugamba omuliro jahannama allah agamba alaiha tisaatu ashara
alaiha tisaatu ashara, kuliko malaika kumi na mwenda.
Naga kumi na mwenda,
naga temufayo munyambe kumwenda ekumi edyo lihange mwenda mwenda niye ekumi mubateke wa hadyo yo mjambali akola chi awakanya malaika ba Allah laba abasobola omuliro babuga guliko malaika 19 lako go munjo kutekuja kutolema tugenda kusobola malaika 19 yagi na kuata ko 10 akola chi amigane nabo abasigadde abasaba mukwatizeeko kumeka bamukwatizeeko kumwenda gokka kati yenga alaba malaika ba Allah tabaraka wa taala abali kumuliro muntegeera ye yaalabanga abantu era agamba ajja kukwatangako omwomu ng'amunyola ensingo ng'asuula wali nga baleeta owokubiri ng'amunuula essaabiro nga galeeta omulala ekiraba yeye entegeera ye yagamba bwati bwagenda bakola alaiha tisata ashar baliko bamalaika 19 alaiha tisata ashar wama jaalna ashaba nnaari illa malaika Allah gama na yeye omunekyo wama jaalna ashaba nnaari illa malaika tetwafuula bananyini muliro tetwateekako ku muliro okujjako twateekako bamalaika kacala bamalubati ndabwatyo gugamba betwateeka ku muliro bamalaika ebyadda ati gobalowoozaako ki wama jaalna ashaba nnaari illa malaika tetwafuula bananyini muliro betwateeka ku muliro bamalaika bonna gye bali bangi naye Allah aga nti ku muliro twateekako bamalaika n'omuwendo n'agwogera idhan omuntu la ilaha illa Allah kuba entuufu oteeka okuba ng'olina alyaqiinu okkakasa alqabulu ng'okkiriza buli kyonna ekize mubusiraamu almunaafi liraddi nga tolina kyozzaayo akakwakulizaako okuna al inqiyaadu almunaafi litarki oteeka okuba olina al inqiyaadu wahuwa tatbiiq okuteeka mu nkola ng'oli mugonvu oteeka mu nkola Allah by'agambye okuteeka mu nkola okukujjirako ddala okuleka nga tolina kyoleka bagamba kino Allah yakola ng'okola yatulagira ng'okola nabbi yagamba mukole kino ng'okola nga tolina kyoleka la ilaha illa bantu akakakulizaako okutaano al ikhlaasu al munaafi lishirki oteeka okuba olina ikhlaasu ikhlaasu yekugoberako ddala obushiriku nga buli kyonna kyokola okikola ku lwa Allah nga temuli bushiriku wonna mula ilaha illallahyo nebyokola ebyobusiraamu akakwakulizaako omukaaga assidiqu almunaafi lilkazibi oteeka okuba olina okukola ki okwogera amazima nga wakyogera n'amazima la ilaha illa gyolina wajyogera n'amazima nga tewayogeza bulimba ekyo kitegeeza ki deni nebyokola mu busiraamu byonna ng'oli w'amazima toli mulimba ng'oli w'amazima nga toli mulimba okuva ku la ilaha illallah la ilaha illallah kyobola Allah tabaraka wa ta'ala ajjagezesiza ddala abantu okutuusa lwanaamanya aboogera amazima wala yaalamanna alkaadhibi ate Allah ajja kutegeerera ddala abakola ki abalimba abanafusi bayogera ku mulembe gwa nabbi la ilaha illallah yakuluna bi afuwahihim ma laisa fi qulubi nga boogera bano naye nga biboogera tiri eno abo bali balimba bali balimba wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al-akhir wa ma hum bimu'miniin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بانج بوغر لا إله إلا الله ينغى وليمبا وياسو بلو جوغر بموم شارا وياليمبا وياسو بلو جوغر أفهم بلوي وياليمبا وياسو بلو جوغر أفنوم لهم
kubanga basilamu naba wangalira muncha nga siri musilamu nayogera la ilaha illallah ngalimba oyasobolo jogera wangali bulungi mushiyumba mbarabu jali nagamba wana okubera wonga ndi kadama mulungi kadama nozo nabagashe kigambo ebimu kubigamba abaganda bano bibachusa kadama kadama hakika tomanya abaganda bano buli kigambo bo bachichusanga bachiwe linye lyangu era juzi twaye tugenda ebusia twagandi bahamuza bano ne seka busamad neti ne kyalo kitasanga eyo nga kiriko kadama ani ndozo baba kadama bavene kiri eyo kiriko kadama kiri ku lugudo ne kadama khadama ne khadimu kati bo bana baba ndi kadama aluna peza message wana ndi kadama ndi kadama kati bakadama bakhadama abakola chi min al khidima khadim khadimu yabira msajja khadima yemchala awereza awaka abira khadim omukozi khadim babita khadim wa rab kati bana bagamba kadama kadama tayib nevi la bakadde bafe ebigambo babichusanga ne banguya echi obusilamu ne butabakalubira ebigabyo luwarabu babizanga mu luwarabu luganda babitekawo ne kigenderawo bakyekyo kyennyini kati al muhimu asidiqu al munafi lil kadhibi sharutu min shuruti sihati la ilaha illallah akukakwakulizo mu kwakulizo bwa la ilaha illallah kubanga ntufu oteko kubanga oli wa mazima akomu sanvu al mahabbatu al munafi او المحبه المنافيه لضدها المحبه اوتيكو كوبانغو اينه كيغامبو كيغامبو لا اله الا الله اوتشاغالا الله مواغالا نبي صلى الله عليه وسلم مواغالا الدين اوجاغالا ابسلام بنو اوباغالا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أكواغل عبادة أكواغل عبادة نقول نيو تيكو كبانغا بيو إناكم تو أكواغل كوكسوكا كوليكو الله كوليكو الدينيو كوليكو النبيو كوليكو بسلام بنو شعورا مبقى صلى الله عليه وسلم قانتي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به أمم متصورة كبيرا مكرزة وكجاهم أكواغل كوكو نا أكتد كوي بنجنال nga niwo muzukusa kiro n'otekawo eddiini obusiraamu bwe n'ebirala asooka kulondawo eddiini obusiraamu bwe na allah we tabaraka wa taala nabakkiriza kyobola ibnu saimin rahimahullahu taala bwe yayavunula aya egamba wawailun lilmushirikin alladhina la yutuuna zaka wahum bilakhirati hum kafirun yagamba allah abulwaki yabaita bashiriku wawailun lilmushirikin okubona abona okuzikirira olusenyi oli mu jahannama akabya kanene lil mushrikina kali yabo abashiriko Allah byagenda okunyonyola abashiriko nagamba alladina la yutuna zaka bibabata wachi zaka kati sheikh nagamba abo basilamu naye olwobutaba wa zaka Allah bayise bachi bashiriko nagamba limadha nagamba lianna indahum shirku almahabba baina shirku okwagala kutya emari yabwe bajagala okusinga okwagala Allah n'okujiwayo maaso ga Allah nga zaka kati ne babanga bakoze shirku shirku wabwe aliwa mu mahabba mukwagala engeri gye bagalamu emari yabwe esingako n'engeri gye bagalamu Allah kubanga Allah bagamba bajiweyo mu kkubo lya Allah bone bagaana olw'okujagala nibabanga bakoze shiriki owokwagala kati kyobulaba man ahabba lillah omuntu bwayagala nga yagadde ku lwa Allah wa abghada lillah nakyawa gwakyaye nga amukyaye ku lwa Allah wa ata lillah nagaba nga agabye ku lwa Allah wa manaa lillah namma wammye nga amumye ku lwa Allah faqad istakmala imanuhu obukiriza abo bamaze okujjula, obukiriza abo bamaze okwa ngaayagala gwayagala kulwa Allah akyawa gwakyaya mukyawa kulwani kulwa Allah. So si bintu byansi la abamanyi abala bayongerako akakwakulizaako omunaana ne bagamba alkufuru bitwaguti. Abamanyi abala bongerako akakwakulizaako omunaana ne bagamba alkufuru bitwaguti, okuwakanyiza ddala ebisinzibwa ebitali Allah. Kubanga buno bwonna obukwakuliza omusanvu nga sheikh bwe yabuleeta bonna bw'obukkiriza, naye olinajja n'akubuuza nti kati ate abasamize n'abalina lubaali n'amasabo boogerako ki, n'ogamba owange tomanya nze sibalinaako mutawaana. Buli omusanvu tebunnakola okutuusa nga ne kano kamaze okukola alkufuru bitwaguti, nga nabyo biwakanyiza ddala bali ku kifu tebali ku kituufu, bali ku bikyamu, balina kudda ku ddiini entuufu. Nga bwe tukowola bulijjo aligaweesa, weewunya lwali wali waŋŋambye aligaweesa oyo kimanyi nti murtadi, naŋŋamba weeyo waffe ne taata we muwalimu, kati aligaweesa tuyambe okomewo eno mubusiraamu. Bw'ono ofiireyo mweri effujjo ogenda kufuna ebizibu wa Allah. Komawo eno ate ne linnyayo aligaweesa, olaba Ali tugenda gamba Ali gaweesa, tujja kulekera amannya go gwe ssebo aligaweesa, ogenda kusigala nga gwe Ali gaweesa. Okiraba aviyiyi ebyomumasabo, okwewuluntireyo mumasabo mu mukulu w'amasabo, twalabye ennaku zinatandisembu n'okusabisa mumasabo. Musabisa mu ddiini kimu abasamize, mwaggyewo ebitabo byemusabiramu, mulina kitabo kimuggyamu obunyiriri bwe musomera abantu mumasabo omwo. Aligaweesa tuyamba oveeyeyo mu bintu ebyokwebuzaabuza. Bangambye taata we ssebo musajja ali eyo okyamireyo kyazanga taata woyo musajja musiraamu mumwalimu musajja mukadde, kati aligaweesa ali awo atawaanya muzeeyi, omwana yafuuka ekitalo, yafuuka ettabbu, alimu kweyambaza engule yabasamize ne yeetala mu masabo, alimu mu kuwolotaali naye aligaweesa oba alikooki bannaabe, oba aligaweesa alikooki. Vaayo ssebo aligaweesa ojje muzi kyosaale otoole shahada, ebyo ebintu biremu ddala ebyokukwatakwatao ebibindi bindi nekiina ebibugobugo mbosabisa, teri byosabisa. Akomewo eno ate n'omukyala gwe yawasa naye bagamba yali musiraamu, kati bonna balina okukomawo mubusiraamu. Aligaweesa ne mukyalawo mukomeewo mu muzikiti muve mu masabu, temuleeta bukyamu mu nsi muno, temutwala bantu mu byawongo, amasabu gye basaddaakira abantu, gye bambulira abantu, gye bakwatira abakazi, gye basanga buli kyawongo kyonna. Gaweesa nze nzizeemu ne mugamba tagenda kunneekwasa oyo musajja, muddinganye buli mulundi buli mulundi ziriŋŋanya alugaweesa naye simanyi ki kyaliko, tagenda kunneekwasa oyo mbali nneekwasa ewa Allah tabaraka wa taala. Era agenda gasinjira yaŋŋamba nga wallahi okiraba. Idhan wafiihi daliilun ala anna tawhida, omwo mulimu obujulizi nti tawhidi alladhi huwa ikhlasu libadati lillahi wahdahu la sharika la wa tarku ibadati ma suwa huwa awwalu wajibi. Sheikh agamba nga tumaliriza, nabbi saw sallama yagamba muadi nga agenze yamani sooka obakowoole kujjeri tawhidi, kujjeri kwawula Allah, kujjeri kusinza Allah. Sheikh agamba wafiihi daliilu, obwo mulimu obujulizi ala anna tawhida, nti ekiyitibwa kwawula Allah tabaraka wa taala n'asinzibwa mu bwomu bwe, alladhi huwa ikhlasu libadati lillahi wahdahu, ekyo kitegeeza okwawulira eddiini yaffe neibadati nga tuzikolera Allah la sharika la, wa tarku ibadati ma siwaahu huwa awwalu waajibi, kyekyolubereberye ekitukakatako ffenna. Buli muntu yenna ekisoboka mukakatako kwawula Allah, kusinza Allah ffenna kyekyolubereberye kitukakatako, nga tetunnakola bintu birala byonna. Walihaadha, n'olw'ensonga eyo kaana awwalu ma da'ati ilayhi rusulu alayhim salam, alayhim salam ma da'at ilayhi arrusulu, kyekyolubereberye ababaka bonna kye baasookanga okukowoolerako abantu okujja gye kiri, an i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, waqala nuuhu alla ta'budu illa Allah وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قال العلامة ابن قيم رحمه الله، إمام ابن قيم رحمه الله يقابا ولهذا نورين سنغيو خاطب الرسل أمامهم، شوفوا لها بكبا بايو باقا بانغابان تبابوي ekigambo la ilaha illa Allah okwawula Allah okwawula Allah okumusinza mukhatabatan ma la shakka indahu fillah baki basomesanga n'olubuulirira olutalekaamu muntu kakunkuna konna eri Allah we tabaraka wa taala ng'omuntu engeri gye baabagamba ng'okwawula Allah ng'omuntu yenna tasigalamu kakunkuna mu kubeerayo kwa Allah nakubeera nti yasinzibwa wa innama da'uuhum ila ibadati llahi wahda baabakoola okudda eryokusinza Allah omu yekka la ila liqirari bihi tebaabakoola kkakasa nti Allah gyali kyokka nga kye twagambye kyogamba bannakyalo nti waliyo Allah waliyo Allah ne bakitegeera tekimala la ekyo tekimala baabakoola wa innama baabakoolanga erikusinza Allah bwomala okumutegeera nti gyali kumusinza kyekiba kiddako kyekitegeeza munnaffe onaani ali gaweesa nti bwamala okutegeera nti Allah gyali amukole ki amusinze ne banne ne gurupu yaabwe yonna badde eryokusinza Allah tabaraka wa taala namuyita okunkyazewe oba bimulemye kati ankyaze musinzizo leero yatandise essinzo ankyazeeko lumu ngende mpeemuko okutuba musinzizo lyabwe eryo eryali gaweesa lyatandise oba namuyita ebyewaka byamulema kati njagala musinzizo ampe ku bagoberezi njogereko nabo mbategeeza Allah kyabaagalamu so esi ebyo byababuzaabuzaamu nabyo zimbabuulire omulamu ogwabateesa ku nsi kuno okitegeera kaakano nno nga tumaliriza wamma ababaka bonna baakoola abantu kubazza eri Allah tabaraka wa taala mu kumusinza so si kakasabu kakasa nti gyali ekyo kakasa nti Allah gyali tekimala faqalat lahum kyobola baabagambanga nti afillahi shakkun fatiri ssamawaati wal ardi abaffe Allah mumuyinamu okubuusabuusa oyo yatonda eggulu n'ensi fawujuduhu subhanahu wa ta'ala okubeerawo kwa Allah warububiyatihi au warububiyatuhu wa qudratuhu adhharu min kulli shay'in ala al-itlaq fawujuduhu subhanahu wa rububiyatihi Allah okubeera nti waali n'obulezi bwe okuba nti mukama waffe yatulabirira wa qudratuhu n'obusobozi bwe adhharu min kulli shay'in ala al-itlaq ebyo birikiriya okusinga ekintu kyonna kuba nti Allah gyali kirikiriya okulabira ku bubonero obutulaga nti gyali obusobozi bwe Allah byakoze mu nsi muno birikiriya okutegeeza nti Allah gyali wabula obuzibu buli kuki bantu butamusinza wamba byakoze n'okulaga nti Allah gyali ebyo birikiriya adhharu min kulli shay sheikh yagamba ebyo birikiriya okusinga buli kintu kyonna fahuwa adhharu lilbasairi min ashamsi lilabsar okubeerawo kwa Allah kulikiriya nnyo eri omuntu yenna ayina amaaso ng'okusinga n'endaba gy'alabamu enjuba wa adinu liluquli min kulli ma taaqiluhu wa tuqiru biwujudihi era wa abyanu okubeerawo kwa Allah kweyolefu nnyo liluquli eri abantu abalina amagezi min kulli ma taaqiluhu wa tuqiru biwujudihi mu buli kyonna omuntu kyategeera n'okukakasa nti weekiri masala okutegeera omuntu nti waali era nomaga nti n'onywezawo nti waali emmere nti weeri ebyokulya weebiri ebyokunywa weebiri obitegeera era okakasa nti weebiri okubeerawo kwa Allah kuli kiriya nnyo okusinga bw'onywezaawo ebyo ebintu nti weebiri fama yunkiruhu illa mukabirun bilisanihi wa qalbihi wa aqlihi wa fitratihi wa kulluha tukadhibu wama yunkiru tewali awakanya kubeerawo kwa Allah illa mukabirun okujjako omuntu eyeekuza omuntu eyeekuza muanidun lilhaqi ng'awakanya amazima n'olulimi lwe n'omutima gwe n'amagezi ge n'obubumbwa bwe nga buwakanya wa kulluha tukadhibuhu naye ng'ebyo byennyini bimulimbisa olulimi lwe lumulimbisa olulimi lutegeeza kubaawo kwa Allah omutima gwe gumulimbisa omutima gw'omuntu gukakasa okubeerawo kwa Allah amagezi ge n'obubumba bwe bimulimbisa niwaba wakanyiza kubanga bikakasa okubeerawo kwa Allah Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawunaha Allah yo yatonde guru n'alisitula nga tewali mpaji gye mulaba tewali nkondo eriwaniridde ثم استوى على العرش ربني منات من كرا وقلوا عرش سوسين قبنا أبشعري أبعشعرية أبقام أبو الله ربني وانتونا الله فقطم ياتبين كدوا قلوا عرش وسخر الشمس والقمر الله يتنبزا إنجوا نوميز كل يجري لأجل مسمى بالنبي تنبولي لا كبانغ الله ليبقر له enjube tambuja ku program ya Allah omwezi kutambuja ku program ya Allah kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al amr Allah ya tambuza buli kintu chonna ya programinga buli kintu chonna kiri munsi ne kiri muguru yufassiru al ayati la allakum bi nikai rabbikum tuqinun Allah nyonyola mateka ago ebyo nana bitunyonyola muberenga mukakasa olunaku ule mugende okubeera nga musinkana owekitiibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala nulecho awwalu wajibi ala almukallafi finneche teke ichitu kakatako kusoka kukiriza kwaula Allah nokumusinga nga tunakola kiracho nakibwa nabbi watuma Muaz amuga nti munna nga abantu benkutumye baina ilimu nesoko bakoro okuddeeri tauhid okuddeeri okwaula Allah nga tunnababbaga mba kintu kirala kyonna subhanak allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.